Kapitel 10. Risiko. Kanskje vi ikke tenker så ofte på dette når det gjelder Gud. Har han tatt en risiko ved å sette i gang hele skaperverket? Eller kanskje alt satt i gang som på skinnene der alt forutbestemt? Dette har vært en diskusjon, spesielt i moderne tid. Her kommer noen tanker ut fra premiss om at Gud et relasjonelt vesen. Gud var tidlig ute og advarte mennesket mot å lage bilder av han. For det første har han allerede satt bildet sitt på jorda, mennesket. For det andre vil et menneskegjort bilde også bli noe dødt og livløst, og på mange måter en institusjon. Institusjoner blir ofte selvbærende, og kan miste knytninger til sin opprinnelige hensikt dersom man ikke er særdeles årvåken. En institusjon i seg selv er en form, et uttrykk, og garanterer ikke for innholdet sin kvalitet, selv om dette ofte er grunn til at institusjoner blir etablert. Er Gud en institusjon? Det bildet som er blitt skapt av Gud utifra påvirkning av gresk filosofi, kan gi inntrykk av at Gud er en institusjon. Da kan han forklares, men samtidig kan dette bildet virke fjernt og ikke relasjonelt. Begreper som blir brukt kan røre ved sannheten, men griper ikke hjertet ved hvem Gud er. Dermed er risikoen stor for at vi tilber vår filosofi om Gud og ikke Gud selv. Er Gud en institusjon, så faller det naturlig at samfunnet også blir fylt med institusjoner. Jo, det har sin plass i vår verd fordi vi trenger lov og orden, men lovens bokstav uttrykker ikke Guds vesen. Han er en levende ånd, og alt han er skapt yrer av liv. Ser vi Gud som en institusjon, så vil vi forholde oss til han deretter. Forutsigbar, og kanskje litt distansert, eller utilnærmelig og kanskje også litt upersonlig. Da blir livet lett en rekke ritual og lovgjerninger som kan føre oss fram mot det rette målet til slutt merkes med suksess eller feil. Det er vanskelig å se at Gud er sånn når vi leser skrifter. Det er spesielt når vi går dypere og forsøker å forstå de små nyansene i ord og uttrykk at vi ser hvor lett det kan være å ta liv ut av sammenhengen. Et eksempel er at fortellingen om skapelsen opprinnelig er skrevet med nåtidsforståelse, mens vi ofte leser den i fortid. Gud er altså til stede og skaper, i stedet for at vi bare leser i en historisk beskrivelse. Noe av det som ofte er vanskelig å oversette er ord og uttrykk som bærer følelser. Som vi har sett tidligere er dette viktig å forstå. Det er noe av det som gjør Gud som person til den han er. Hvordan skal vi da forholde oss til Gud og risiko? Er han utsatt seg selv for en risiko ved å sette i gang det han har gjort? Er han i sannhet et relasjonelt vesen i sin natur, ligger det i kortet at risiko må være en del av livet. Som tidligere sagt, er maskiner lite å risikere fordi de ikke har følelser. Gud kjenner glede, smerte, sinne, vrede, medlidenhet, sorg og så videre. Han virker ikke å ha noe problem med å håndtere dem, men han erfarer dem, som når mennesker sine synder ble så store at han ønsket å utslette alt han hadde skapt. Det er vanskelig å forstå den skuffelsen som har vært i Guds hjerte når han tenker på den glede og fremtid han hadde i tankene. Om du selv noen ganger følte deg forrådt, da har du håpet på det beste. Er du kjent en av følelsene som er knyttet til risiko? Det offeret Jesus var villig til å gi, viser oss mye av Guds risikovilje. Det var på ingen måte dumhet eller naivitet, men viste den enorme risikoen han var villig til å ta for at kjærligheten skulle være byggestein i våre relasjoner. Er Gud i sannhet et relasjonelt vesen, noe åpenbaringen av Elohim indikerer, og skriften senere bevitner, så har han investert seg selv i skaperverket på en måte som påvirker han. Da kan vi, på samme måte som med andre mennesker, gi Gud glede, lykke, sorg og smerte. Les det som blir skrevet av Sefania. Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryderop. Er ikke dette en person som faktisk opplever en situasjon han investerte i? Hva med angeren og sorgen Gud kjente da han så mennesket sin ondskap etter å ha skapt alt med den beste hensikt? I Jesaja så blir en fremtidig glede uttrykt, ting som enda ikke er opplevd. Leser vi Salomos høgsang, så er det klart at her er levende følelser involvert. Dette er ekte vare. Skriften formidler ofte Guds sine følelser og samhandling med skaperverket. Hvorfor er vi nøvlende med å se han som et vesen med masse følelser? Det er lett å sette seg fast i historiske og filosofiske tankeslott som kulturen har gitt oss. De fleste nok merker at mye av det vi vokser opp med sitter godt i når vi en gang tar oppgjør med og ansvar for det vi tror. Vår identitet er ofte sterkt knyttet til det vi alltid har trodd, og den blir ikke så lett rokket. Essensen i Guds risikovilje er at han ønsker å være nær og til stede. Gud er i sannhet relasjonell, og har investert seg selv også emosjonelt i skaperverket. Han kjenner ekte glede og ekte sorg. Du og jeg kan påvirke Guds følelser. Da han skapte og sa det var godt, da var han virkelig lykkelig. Vi tror ofte at det gjør Gud mindre om vi ser han som et høyst relasjonelt og nært vesen, i stedet for en litt fjernere Gud som er alltid under kontroll. Virkeligheten er nok stikk motsatt. Forestill deg det følgende. Du er tre batteridrevne leikedyr som kan gå rett fram. Det er en smal sak å slå deg på og sette deg på rett kurs, slik at det kan gå fra ett punkt til et annet. Kanskje må du korrigere kursen et par ganger, men det er enkelt gjort å snu deg i rett retning. Ta så tre levende katter og sett deg på startstreken for å lede deg fram til det samme målet. Om motivasjonen er rett, og de har noe som lokker deg, kan du kanskje få suksess. Likevel er det stor sjanse for at de vil finne på mye annet. Selv i dette lille eksempelet vil det kreve mye større engasjement og kvalifikasjoner for å oppnå det samme med de levende kattene. Det er større frihet, desto høyere kvalifisert må orkesteret sin dirigent være for å oppnå målet sitt. Skaler det lille eksperimentet milliarder av ganger og legg til en mengde andre påvirkninger, og du har et lite glimt inn i Guds tilværelse. Gud er i stand til å navigere hele skaperverkets fremtid inn i sine hensikter, selv med menneskets frihet til å velge hvorvidt de vil vandre sammen med ham eller ikke. Det at han faktisk jobber med oss alle i sann tid gir grunn til tilbedelse. Ja, Gud har en plan, og verdens historie er Guds lidenskapelige engasjement for å bringe alt i sin hensikt. Han investerte seg selv da han skapte. Han investerte seg selv i løskjøpelsen og frigjørelsen også. Synda skal ikke råde til evig tid. Skaperverket skal også bli frigjort. Guds vilje til å ta risiko er altså det som gjør at han også kan være så nær. Han er kjærlighet i sitt vesen og lengter etter kjærlighet fra oss. Hvis vi ser at kjærlighet innebærer å ta risiko, forstår vi også at det er essensielt at individet er godt fundamentert. Gud er åpenbart ikke noe problem med sin egen identitet, og gjennom hele skaperverkets historie har han ikke gjort annet enn å vise at han er den han sier. Vitnesbyrdet er overveldende. Se så på opprøret som skjedde i himmelrommet. Engelen Lucifer ble skapt kanskje for å være lovsangsleder foran Guds trone. Likevel skjedde det at han valgte å opphøye seg selv. Konsekvensen ble en revolusjon i himmelrommet, der det er mulig at en tredjedel av englene steg inn i dødens tjeneste. Det er vanskelig å forestille seg dimensjonen av dette opprøret, men at det ble en alvorlig utfordring for Gud, det er det vel lite tvil om. Gud tok en risiko ved å skape dette. Gud skapte mennesker på jorda og satte der som sitt eget bilde. Hans høyeste hensikt var nære relasjoner og levende samfunn. Han var lykkelig da han så alt han hadde skapt, og spesielt da mennesket var inne i bildet. Nå kunne han velsigne gjennom alle mulige slags relasjoner. Hva risiko var det knyttet til å skape noe i sitt eget bilde? Jo, akkurat den han fikk erfare, at mennesket gikk sin egen vei, lurt inn i mørket av engelen som først valgte syndens vei. Det er mennesket som har fått mandatet til å forvalte skaperverket, inkludert våre relasjoner. Vi er satt her for å være Guds folk, der han er kilden til alt det gode. Vi kan få alt vi trenger fra Gud. Samtidig ser vi en brutal kamp hvor det åndelige mørket fått enorm tilgang. Så mye tilgang at Johannes skriver at hele verden ligger i det onde. Her er det viktig å få tak i en nyanse. Gud skapte alt godt. Verden vi lever i er skapt god, men dette gode ligger nå i det vonde. Det står ikke at verden er vond, men at den ligger i det vonde, altså at den er overøst med påvirkning fra onde krefter. Klarer vi å kjenne noe av Guds smerte sammen med kjærligheten til det han skapte? Risikoen han har tatt er enorm også på en kosmisk skala. I denne kjærligheten ligger det et savn og et begjær om å gjenopprette, og vinne tilbake det tapte, om aldri å gi opp. Hadde vi som mennesker stått der ved Guds råd og sett på scenarier som kunne utspille seg, ville vi nok sagt at Gud er gal som tør å tenke på sånne tanker. Tenk å sette i gang noe så risikabelt som å gi alle individ kapasitet til å elske. Kjærligheten har jo sitt opphav i individet, men det er bare i samfunnet med Gud at vi har livskrafta. Gud valgte seg også ut et folk som skulle være hellige og bli reist opp til å være et lys for alle folk. Gjennom dem skulle alle folk bli velsignet. Han øste ut sine velsignelser over dem og ble en far for dem. Det er spesielt i denne fasen av skriften vi ofte misforstår Guds karakter. Vi ser bort fra det han er satt i gang og dømmer Gud fordi han ikke tar fra mennesket sitt eget ansvar, altså fjerner potensialet vi har til å være frie mennesker. Israel ble født som et lite barn, passet på og sørget for på alle vis. Gud velsignet deg og ga deg en særstilling blant verdens folk. Han ga dem mange løfter og lærte dem sine veier. Gjennom dem har verdens historie fått nytt håp. Samtidig lærer fortellingen om Israel oss hvor uvillig de var til å vandre sammen med Gud. Mange ganger leser vi at de blir beskrivne som hardnakka og sta. De ville rett og slett ikke. Aldri har vi sett Gud jobbe mer manifestert og konkret enn blant Israels folk. Det hele må ha vært som en enorm multimediepresentasjon der alle sanser og evner kunne brukes. Ingen hadde grunn til å si at de ikke hadde hørt, sett, rørt, lukta og smakt og erfart det Gud ønsket å formidle. Alle middel ble brukt for å gi folket håp, en visjon og røre ved hjertet deres, slik at de skulle velge å tro Gud. Leser vi skriften med denne forståelsen, ser vi at Guds sine dommer over Israel kommer når målet for syndere er ei fullt. Det er ingen snarsint Gud, nei tvert imot. Det er den samme Guden som åpenbart ser for Moses som barmhjertig, nådig, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Vår vær er ikke Guds lille sjakkspill der han bestemmer alle trekker. Nei, han er aktivt engasjert i mennesker og nasjoner sine affærer, i sann tid. Det ligger masse risiko lagt ned i det Gud er satt i gang med.